Prekid vatre između Hamasa i Izraela stupio je na snagu u petak 21. maja u 2 sata posle ponoći i izgleda da se poštuje. Izraelce je tog jutra dočekalo saopštenje vojske da su ostvareni operativni ciljevi. S druge strane, mnogi stanovnici Gaze slavili su na ulicama čitave noći, među njima i Halil al-Haya, vođa Hamasove izborne liste na otkazanim palestinskim parlamentarnim izborima, čija je kuća bombardovana. Ovo je euforija pobede, rekao je al-Haya. Nasilje je trajalo 11 dana od 10. maja, dovoljno da izraelska vojska imenuje svoju operaciju kao zaštitnih zidova, mada su se mediji pre svega bavili tunelima. Hamas je ispod gradova u Gazi izgradio mrežu tunela od kojih su neki dugi desetinama kilometara. Popularni naziv ove mreže je metro. Izrael je mapirao ove tunele zahvaljujući vrlo kvalitetnim obaveštajnim podacima, rekao je zapovednik Južne komande Eliezer Toledano. Vojska tvrdi da je avijacija bombardovala 9 lansirnih punktova, od kojih su neki u tunelima, i pritom uništila 65 lansera raketa. Toledano je dodao da su gađani i delovi tunela koji nisu neposredno uključeni u aktuelnu akciju, kako bi se poslala poruka Hamasovim vojnim liderima da su tuneli smrtna zamka. Do obustave vatre, tvrdi izraelska vojska, uništeno je preko 100 km tunela, čime je postignut glavni cilj akcije. Međutim, i neke zgrade iznad tunela su bile smrtne zamke. Dnevnik Jerusalem Post prenosi da su uništene zgrade u kojima se nalazi 10 vladinih kancelarija, 11 meta u vezi sa unutrašnjom bezbednošću i 5 banaka koje upravljaju terorističkim fondovima. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je ubijeno najmanje 240 Palestinaca, uključujući 66 dece. Kancelarija UNA za koordinaciju humanitarnih poslova navodi da je 75.000 ljudi raseljeno ili ostalo bez kuće. S druge strane, predstavnik izraelske vlade kaže da je ubijeno 225 militanata, uključujući 25 viših zapovednika. Brojke se iz očiglednih razloga ne podudaraju. Strategija Izraela kao da je bila uništavanje tunela i kolateralno svega okolo, uključujući vitalnu infrastrukturu kao što su vodovod i elektrodistribucija, kao i uništavanje navodnih komandnih centara u višespratnicama, uključujući redakcije međunarodnih medija u Gazi. Prema izraelskim gradovima je sa druge strane ispaljeno preko 4000 raketa, posebno ka Aškelonu na obali, mnoge od njih su probile antiraketni štit. U Izraelu je ubijeno 13 ljudi, uključujući dvoje tajlandskih radnika. Među izraelskim žrtvama su i jedan arapski otac i njegova 16-godišnja ćerka u gradu Lidu. Nasilje je Hamasova krivica, rutinski tvrde izraelski zvaničnici, jer Hamas napada izraelske civile, a svoje koristi kao štit. Netanijahu ovoj vladi očigledno bolje leži informisanje diplomata i novinara o raketama i tunelima nego o naseljenicima koji sprovode deložacije u Sheikh Jarrah ili o izraelskim policajcima koji maltretiraju Palestince za vreme Ramazana. Svrha izraelske operacije je zvanično bilo odvraćanje. Kako je naveo vojni dopisnik kanala 12 Roni Daniel, nesumnjivo što duže traju borbe, što su preciznija gađanja, to se više odlaže sledeća runda sukoba. Priča o odvraćanju su utihnule posle zahteva predsednika SAD Joea Bidena o prekidu vatre. Vojni analitičari su onda počeli da govore o završnom naletu Hamasovih raketa i kraju izraelskih vazdušnih akcija. Obe strane su, kako je to formulisano u Haaretzu, izigravale pobednika. Jasan pokazatelj istrošenosti pobedničke retorike u Izraelu je popularnost snimka u kome je John Oliver ismeva. Tvrdnje izraelske vojske naročito su bljutave, kaže Oliver, ako se ima u vidu ogromna nadmoć Izraela. On dalje kaže da građani Gaze nemaju kontrolu nad Hamasovim akcijama. Mogao je dodati i da bi izraelska vlada postigla više uspeha distribucijom vakcina protiv COVID-19 ili ponudom za popravku elektrodistribucije umesto vazdušnim udarima. Pobednička retorika se zaista izlizala u Izraelu. Najnovija eskalacija sukoba je razotkrila sve jači otpor prema njoj širom sveta, od ulica Lida do Vašingtona. Palestinska euforija je odgovor na izraelsku zebnju da će stvari morati da se menjaju. Mogući scenario deluje očigledno. Stradanje u Gazi moglo bi izazvati proteste na okupiranim teritorijama, uključujući istočni Jerusalim, ili obrnuto, izraelske reakcije na takve proteste mogle bi izazvati još više nasilja, slično kao sa Al-Aqsa intifadom koju je 2000-te isprovocirao Ariel Sharon, kada je poginulo 3000 Palestinaca i 1000 Izraelaca. U petak, samo nekoliko sati posle prekida vatre, na popodnevnoj molitvi u Al-Aqsi oko okupilo se više desetina hiljada Palestinaca, od kojih su neki nosili palestinske zastave. Do kraja popodneva došlo je do novih sukoba sa izraelskom policijom. Takvo nasilje moglo bi dovesti do daljih nemira u Izraelu, gdje je već bilo uličnih obračuna između arapskih i jevrejskih građana. To bi zatim moglo isprovocirati Palestince u Jordanu, koji nisu složni po pitanju legitimiteta Hašemitske monarhije i njenog mirovnog sporazuma sa Izraelom. Haos bi gotovo izvesno mobilisao kadrove Hezbolaha u Libanu, koji uživa podršku Irana. Netanjahu ili njegov desničarski naslednik bili bi izloženi pritisku da uzvrate na više frontova bez podrške Amerike. Sve veći broj palestinskih pristalica u SAD-a, naročito na progresivnom krilu demokratske stranke, tvrdi da su Netanjahu i decenijska dominacija Likuda u Knesetu doveli do ove katastrofe. I u pravu su. Hamas je 2007. isterao vođe Fataha u palestinskoj upravi iz Gaze. Kada je 2 godine kasnije Netanjahu po drugi put preuzeo kabinet, distancirao se od napretka svog prethodnika Ehuda Olmerta u razgovorima sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u okviru mirovnog procesa iz Osla. Netanjahu se posvetio naseljavanju palestinskih teritorija i polaganju isključivog prava na Jerusalim, poručujući time da se palestinski suverenitet može odlagati do u beskraj. Veliki Izrael je moguć sve dok je palestinsko rukovodstvo podeljeno. Izraelski premijer je izazvao posljednju rundu napada na Hamas u Gazi jula 2014. i zato da bi poništio sporazum o jedinstvu koji su Abbas i Ismail Hanija iz Hamasa sklopili mjesec dana ranije. Poslanik Kneseta Bezazel Smotrić, naseljenički zilot i Netanjahuov saveznik 2015. je otvoreno rekao: "Na međunarodnoj sceni u igri delegitimizacije palestinska uprava je opterećenje, a Hamas je resurs. Zadatak je bio održavati Hamas ujedno solventnim i pod kontrolom. Kataru se dozvoljava da ih finansira dok se protiv njih izvode periodični napadi." Neki vojni komentatori to su zlokobno opisivali kao košenje travnjaka. Sve to su sada pregazili novi događaj. Zabluda je misliti da će gola sila i vrlo kvalitetni obaveštajni podaci sačuvati status quo. Vođstvo Hamasa ostaje u Gazi delom iz toga što Izrael nema volje za potpunu invaziju. General major Yitzhak Brik, bivši vojni ombudsman, upozorio je 2018. da vojska nema ni kapacitet za terensku borbu. U svakom slučaju, invazija bi dovela do prevelikog broja poginulih civila. Odjednom postaje jasno da je Hamas prijetnja izraelskim granicama i da ga ništa ne sprečava da raketira njegove gradove. Kakav resurs? Na zapadnoj obali Palestinci trenutno nemaju pouzdan politički proces koji bi doneo promjenu. Nedavne ankete pokazuju da raste broj mladih spremnih da podrže oružanu borbu. Pravi neuspeh ovdje je Abbasova nemoć da ujedini i podmladi palestinski politički sistem, kaže mi Sam Bahur, menadžer i aktivista iz Ramale. Pre najnovijeg talasa nasilja Hamas je loše upravljao Gazom i stvarao otpor prema sebi. Spremali su se za legitimizaciju učešćem na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, a kad je Abbas otkazao izbore, izgubili su tlo pod nogama. Pribegavanjem nasilju Hamas ostaje relevantan. Međutim, sada se i Abbasove pristalice i militanti priklonjeni Fatahu bore za svoje mesto. Prošlog vikenda na hiljade uglavnom mladih ljudi spontano se okupilo na izraelskim kontrolnim punktovima. Bezbednosne snage ubile su 11, ranile više stotina njih. Abbas je mobilisao bezbednosne snage palestinske uprave da uvede red na zapadnoj obali. Šta ako sljedeći put to ne učini? To može da zvuči udaljeno od Hezbolaha u Libanu. Međutim, prošle subote se Hanije, još uvijek na čelu Hamasa, obratio masi u Kataru opisujući Hamas kao branioca Jerusalima. Istoga dana razgovarao je telefonom sa Esmailom Ganijem, vojnim predvodnikom iranske KUC jedinice od koje zavisi Hezbolah. Hamasove rakete, navodno je rekao Gani, jedinstven su i uspešan odgovor Izraelu. Hezbolah navodno posjeduje više od 100.000 raketa, uz nekoliko hiljada projektila srednjeg i nekoliko stotina projektila dalekog dometa sa sistemima za navođenje. Konačno, treba uzeti u obzir i situaciju u samom Izraelu. O nasilju i razaranju po gradovima naširoko se izveštava. Uhapšeno je više stotina učesnika u pobuni. Izraelski komitet koji koordinira arapske organizacije građanske građanskog društva u zemlji pozvao je na generalni štrajk realizovani na zapadnoj obali. Mudar Yunis, predsjednik komiteta lidera arapskih veća, rekao je za Harec da se štrajku priključilo više od polovine arapskih Izraelaca. Izraelsko udruženje građevinaca navodi da je samo 150 od 6500 palestinskih građevinskih radnika došlo na posao. Značajni segmenti privatnog sektora od maloprodaje do turizma bili bi paralisani takvim akcijama. Arapska zajednica je većinom uspješno integrisana u izraelsko građansko društvo u kome se pretežno govori hebrejski. Arapi čine oko petine izraelskog stanovništva. Po podacima Centralnog biroa za statistiku, oni čine skoro petinu ukupnog broja doktora, četvrtinu bolničkog osoblja i čak polovinu apotekara. Oko 16% studentske populacije su Arapi, uz izuzetke poput univerziteta u Haifi gdje ih ima 40%. Devojka ubijena u raketnom napadu u Lidu bila je učenica škole u okviru eksperimentalnog lanca viših škola koje finansiraju izraelsko-jevrejski preduzetnici u organizaciji investitorskog veterana Josija Vardija. Po prvi put u istoriji zemlje arapske političke partije pregovaraju o ključnim položajima u vladajućim koalicijama. Pa ipak Netanjahuovi neocionistički revanšisti oslonjeni na teokratske struje u Rabinatu i Knesetu neskriveno potiskuju Arape i druge nejevreje na margine. Zakon o nacionalnom uređenju koji Izrael postavlja kao državu samo jevrejskog naroda razbesneo je čak i zajednicu druza koji služe u izraelskoj vojsci. Stopa siromaštva među Arapima u Izraelu 4 puta je veća nego među jevrejima. Nedavna analiza koju su sproveli Nasrin Hadad Hadž Jahja, istraživačica iz Izraelskog instituta za demokratiju, i Merav Šaviv, bivši istraživač sa Harvardske Kennedy škole, pokazuje da se blizu 30% izraelskih Arapa između 19 i 24, oko 30.000 mladih muškaraca, niti školuju niti su zaposleni. Ta omladina često učestvuje u obračunima bandi uz nemešanje izraelske policije. Spontani napadi na jevreje u arapskim gradovima i njihovoj okolini, uključujući u Malfam gdje je u martu organizovan masovni protest zbog policijskog nemara, ne mogu se objasniti bez razumevanja kako se omladinsko nasilje kanališe u anti-izraelski bes. Slično je sa militantnim grupama mladih jevreja. Jedna izraelska monitoring grupa Fake Reporter identifikovala je oko 20.000 jevrejskih ekstremista koji napade organizuju preko društvenih medija, kao i još 80.000 ekstremnih desničara koji šire anti-arapske stavove preko aplikacija Telegram i WhatsApp. U mom kvartu u Jerusalimu na lokalnoj prodavnici humusa osvanuo je natpis pod jevrejskom upravom, verovatno s namjerom da spreči napade takvih bandi. Ukratko, situacija je nestabilna, uzavrela i podsjeća na onu posle rata 1973. kada su uprkos tobožnjoj pobedi Izraelci shvatili da je ideja o spoljnoj politici zasnovanoj na vojnoj sili, uz večno odlaganje rešenja palestinskog pitanja, arogantna zabluda. Pre tog rata vlada je umjesto o odvraćanju govorila o obezbeđenim granicama koje okolne arapske zemlje ne bi smele da napadnu. Napale su. Danas, kao i tada, raste uverenje da Izrael ne može da izađe iz ove krize isti kakav je bio na njenom početku. Desnica se razmeće, poziva na razoružanje Gaze i progon izraelskih Arapa kao pete kolone. Levica je našla novu energiju i traži ponovno otvaranje palestinskog pitanja i u skladu s tim zahteva demokratske norme za otpor teokratiji i smanjenje diskriminacije Arapa. Obe strane sada prate poteze Bidenove administracije koja, uprkos razumljivoj želji da se ne meša, više ne može odlagati rešenje palestinskog pitanja. Kao i 1973. neočekivani udarac izraelskoj poziciji otvorio je put diplomatiji. Netanjahu nije u stanju da donese neophodne promjene. Njemu odgovara eskalacija nasilja. U svakom slučaju, Bidenu ističe vrijeme. Prekid vatre i obnavljanje mirovnog procesa mogli bi da pomognu palestinskoj državi, ali i da sačuvaju Izrael od najgoreg. Gotovo je izvesno da će sljedeća runda nasilja ili neka naredna izazvati upravo takav scenario. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.